Radio Okapi.
Alexandre Nabeto, Folquin Consommoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo mini pedia kanabisika mukina mukina bembe bakama sana kulanda Radio Kapi ya kentong samne ben kulu ndo bantong na bitna ndinga ki kongum pe konsumu sia Afrika kenan tola kinzonzolo na bantong na bitna landa djonga bandinga kena kulanda kana na kati ya nsia Tanzania vwana pe Rwanda ningi na metra dila di banza mpu ma Tanzania pesa kana mbanza disa beba beke na kuzaba jaka yao mpe bubu yae ya kile bantumu na bau awa na mbanza kishasa mezi bula jaka ba inwa na bau kumina musi kele ntoli ya batu ya betu talanda na ndima bantongo na beti yae ya sereka mebaka lufwa na buloko wa nina chika pana kaso occidental katuka lunatuka mbula beti kene yao bikuma timi shilin tuwala tenga mupangi nsongu ya mpasi kele mingi yae ya kutita ya kukita ya ngolo ngola bisala miba na kasai occidental mpebeta zaba inki di banza ya bantumu ya bisali yae kene yao batatuma mama nyoso bemelanda nkufi kasibeka tulama kutuvesa na kuzaba inda na yao Matundu minda kana bisika nyoso ya beme baka masana kulanda bantangu na beti na ndinga kikongo Ningi bayina kena kulanda beti na manding yake na site ya ijofa Kubuya ngindu ya mfumu ya nsi ya Tanzania lombaka masulu na kati ya luyalu Ya repibibu mkatibi konga vwana pibi mpumbula M23 luyalu wa Rwanda ya vwana pibi mpumbula ba FDLR Bwila jaka Uganda kiba Adefnalu Kile mutindu wa kubuya kivuvu ya kuvutuka ya ngemba kileka na kizunga mazanga nina ntoto na betu Afrika tala yae ya ntumu insi ya Tanzania awa na Kongo kincha satu baka migi na masulu ya yani mevwana yao kakati ya radio na beno ngemba na njila yae mbuta emedi mugaza za bisa kati kima musi kileve na kati ya Tanzania insi nandi ya vwana pe Rwanda na kutuba nandi mfumu nandi pesa kakaka ngindu sama kususa mutindu wa kuvutuka ngemba na kizunga yae mpena kusemisa bandinga ya mbuta liyo na insi ya Tanzania kena kutalaka mwakana tiba anti ya nzenda tubaka mbuta emedi mugaza mezabisa ti ba ulenda tafiyoti vye kolomba levu na ndamba ntoto wa Rwanda beto landa yandi na kinzo ndola Michel Kifi na ngoi
asizani kama kutakuwa na matutizo yote kusabu hile ni utuba letuwa kama utuba nyingine na
mambuwa mubi misaka alenda benda minzunza na kati ya iti ya Rwanda na ina ya Tanzania vye kutuwa sipili saraba na kungo kulutila bantuma yankangu na bawa ata na Uganda mutinu mwesi pediaka kalaka ya kintodi ya wakanda mbuta banki munu ya zona tuba ndebambeni mendi mabasu lula samu na kufutula ndimbama ya metala luyalu ya Kongo na M23 Rwanda na ba FDLR bosi pe na Uganda kaka ba mfumu ya Rwanda ndeme da suka samu na ba mpova ya ikasi ya Rwanda Tanzania Rwanda ba unyonsu kile na kati ya kimvuka ya ba iti kena ECT ya Afrika Tanzania ibu ilaka waboko samu luyalu ya Burundi wizana na ba dasuki na ya ndi bubu ya hii mamu mevutuwa na ndonga kulutila masolo ina salamaka na Dar es Salaam bena Arusha
kama zuhunzo ya mefanyika sana Dar es Salaam Arusha
Jaka Radio Kapi susaka kuzaba di banza ntumu insi ya Rwanda awa nambaza kishasa Armande Rugira semisaka kakampi ndinga mbuto liyoli na bau ya kena kutalaka ntalasani tibanti ya nzenza tubaka tingindu ya ya mfumu insi ya Tanzania kele yambi kulutu na kulomba ya kipibibia mkatidi Kongo Sergel bemeza baki kimbuka ya kena kufukisa kabanti ya kizunga maza ngane na ntoto na beto Afrika kimbuka ya ifuete kufutula na Kongo kisha sainsi na beto mbongo ya yao pesaka sabna kusalama kimbuka musi ya makesa sabna kutalina kizunga yae na nyuso kena mbu na ntuka mbula meka tona kuluta ya Kongo kisha sa pesaka ba milioma kumi zula mvima ba dolar sabna kusalama kimbuka mutindu yae kasi na kutala ti ya kele onime baka kizitu yae uyalu kena kulomba mbongo nandi ya sere kampe na kutuba kalaka Sergel mbongo ya itapesa manamesa mutu nyoso kasi bamesa dilaka kitezo ya mafunda nkama tona ba dolar mutu nyo kena kutendula mbuta ntumba lwaba beto landa yan na kindo ndola Rosalie Zawadi
sur ce 20 millions
na ba milioni makumi zole ya ba dolar beto mekuiza sadila ba dolar mafunda nkama tano samu na kupesa malongi pe yankaka ya lutaka na mambo metala basoda na ndambo ya sadek mafunda makumi zole ya dolar vandaka samu na kubongsa balu kutakano ya ngemba, kintuadi na Sergel Mpez na Sadek. Yame bikana ba milioni kumi na ivwa na mafunda makumi iya ya ba dolar. Mutindu luyalu ya Kongo melomba, beto keto masudikisa mbose. Mbongo ina, beto baraka yao na njila ya banki mpe betu kevutusa yao na njila banko mbongo ina avuadaka samu na kizunga nyonso ya ganla yao ndeye muke vutusa yao na njila ya kuzabakana samu ti muke zabisa na msumu ya CRGL mpe na msumu ya NC ya RDC nyonso kituma salema na ponele
tout se fera dans la transparence et dans la traçabilité.
Bitkwene ntanguye na Kasai Occidental wapi bato kubi na mousi mebakalushwa na buloko nina mbanza chikapa katoka luyantuka mvula bitkene yao kile kalaka ndo yae yankudi pesaka ntanguye mazona wanaka nantola bapandisangu nusu yae na kutalo luzingu ampasa kina ndo yae ya seleka buloko mutindo biza pesaka Michelin ntua lakenga mupangi ke pesa betu ntanguye ya Joseph Mwamba ya Radio Kilimanjaro.
Bantu ya boloko kama mosi na makumi sambwadi na nana kezinga na kiadi ya nsaka ve. Kati na bau, bankento iya na bana ya fioti ya banvula zole na ya nkaka kele na bangonda nana. Kimvuka ya bantu kele na boloko mezabisati, yandika luyantiku ya mvula beto kele, mingi kati na bau memanisa kufwa. Bau mezabisati, lusadisu ya munga nga ikele ve, madia ikele ve, bau buwelaka deha kutubati, mingi kati na bau kele laka na ntoto, kaka kumi ndeke vandaka na kati ya suku ya mwambote kuna bakebo kilaka kartie. Ba meza bisa dia kati, ba polise kebi kidilaka bantu ina mekonda nitungolo, sambu ba kuenda lomba lomba na kati ya nzila na suka suka na nime bake vutuka na kati ya boloko. Na ndambu ya nkaka, bantu ya nkaka ya boloko, ba uke tinda bao na lupitalu ya nene ya kanzala na ntangu kimbevo mekuma mingi. Bantu adisa lupitalu ke muna mpasi samu na yao, munga ngantu adisa lupitalu ina meza bisa ti, yake mpasi samu na kufutula luzingu na bantu ina bake na chilaka bao. Pama ve bake kumaka kuna ba memanisa kufwa. Na ndambu na yandi direktor ya boloko metubati, yandike vingila lusadisu ya fana katuka na luyalu ya kizunga.
Matondo mingi nangemi Michelin tola tenga mupangi betu bila lufwa yai ya batu tano ya ndazi fuaka na mpimpa mazolo na bwala kojak mingi na mwan toto ya lials na territoire ya magi na kizunga ya oki yantani pena ntangameka tukwa na ndama bimboka nkangwa kuna mavunga ngolo basigaka na nima mpasi yai ya kuminaka bwala yai na kutala tilibuta mosi vidisa kampani na bau na kubwa ndazi ina yokaka kituza banzo makumi tato mvimbati ya samna kufutula ngemba kuna bameti na kimbuka mosa bapulusu ntangu ya Isaac Remuyo Penange Adolfingoi.
Nakati ya batu baka kalufu wabete metanga bana iya na nkento mosi bau nyonso fandaka lala mpungi nakati ya inzo kuna na mahagi loko la metuba kimbuka kisu naka mambote ya nkangu kikuna mabuta ya batu mekufuwa kuwaka tangu kaka na ntangu ina kasi tata mosi kufuwa mwana nandi ya nkento baka kalufu wa metuba nde bake bandoki bayena kufuwa inzo tika mwana na yandi mebakila lufuwa mame yoka kitesa bainzo makumi tatu nabima nakati mvovidi dibua unega ina kele president ya kimbuka kisu naka mambote ya nkangu Budilande, mkangu mesa latina bwala ndambu mikuna soa matika wampangi na bao bosi bayankaka mekota na nseke pe bametinda bampulusi samu na kufutula ndimba mazaba nde bamezibula kisole kususa sosa samu na kuzaba nani minata mvandakani ina
Adolfine Ngobilo sadisu ntongo na kizunga bandudu mingi na teritori ya Idofa wapi munga ngantolisi ya zona yao ya mavimpi kena kubokota mingi na mutina bisala kufutula bambefo menga kena kusalama na bandu ankaka lusansu na site ya Idiofa munga nga wili musantu za bisaka nyoso na kilumba sababu miluta mingi na nima ya kutambula na bandu mingi ya lusansu kubokota ya nkaka ya munga nga wili musantu kela kumona kuzibuka ya bandu mingi ya lusansu nkatu kibaba kantua ya mbola mataji ya niza bisaka nyoso yae na kinzo nzolo ya Adele Kwei mkudi na beto ya radio ntsembo kuna na Idiofa.
Ya destructure
cyclique yele na mavula zole awake tula bantu menga ya imbi sambu na kufutula mtu menga na nzutu kele na bansiku ya kulanda bafwa na sala ya uteste kana beto tala kimbevo kele na inza mutindu ya sida VIH mukeza baze inki mutindu mtu lenda sala nsaka na kufutusa mtu menga ya kukonda kutala mbote beto ke mwona mpe na kati ya sita ya Idiofa kele na bantu ke zibula ba dispenser ya kukondwa kulanda bansiku mutindu mosi ba inzo kanda Zulu ya kele awa mosi na mosi kele na centre ya santé yaka beto ke mona ba pasteur na ba professeur konso muntu kesa la mutindu ya nkezola ya onde beto zola kabasisa na komite ya bantu adisi beto mona kati beto fana sukisa mambo ina beto ke funda bao samba samba na tola mambo masonga na mambo ya imbi bake sala
que ces gens là puissent être traduits devant la justice pour qu'ils répondent de ces actes.
Beto manisa na kubokota ya bantu mabisadi ya mibana kasoki yantal na kutala kukita ngolo ngolo abisa la kompani na bau. Nyoso yake na kumunisa kufwa male male ya miba na kulanda ndinga mtodisi ya bantu ya abisadi. Mpena nkukila mazolo bambuta ya bako enaka kupesenta mga ya na mfuma kizunga. Sabu na kutelimisa diaka kompani ya diama ya bako wanga. Mama Christine Mwanza nekangula meso na ndamba luyalu yanti. Beto landa ya yandi tubaka na kinzo ndola ni kemputu.
La miba ne fonctionne pas. Il faut qu'on dise la vérité.
Divula ya miba ke salaka dia kisalo atamusi ze bitubatilika. Ya miba bangonde mingi betike salaka dia kisalo kutimuna jamaa ve. Na kilungu betike baka bakara kama zoli. Bubu yai bisemu ya kutimuna jamaa ke le ve bisadi mikuma na zingu ya kiadi. Bangonde zoli ampimba bafuta mazembo ngo ina kutu bame kisaka. Mtu pandaka futa ma ba dollar kama mosi bubu bame kuma kufuta ndi ba franc kongole mafunda ama 10 zoli na 5. Betike na bana betike lungu saka ya wina betu midi la bantu disi aiti baketi kisaka jamamba la mingi pe bayo kitu baka nde mbongo wango kebwe la maboko na kutelimisa kisalu nzoka nde bame sumbaka ata kisengo mosi ve betu tulaka wa mfumu wango samu babu la telimisa kisalu ya miba kaseme munika nde baku saka samu na kufa ndambu ina betu ufandaka na yao
kasi randaba bantu disi na yao kiba mosi ve mbuta Alphonse Ngoi Kasanji mfuma kizunga meza bisati bapesa mambo na bantu disi nsi na betu samutibata nchibutini bafona deka kufutu kila bisalu na bisalu suwa diedone niangasa na nzira mashini beto konsumu siya Afrika mekatona kumanisa bantu wa mbasa nsuka tavona bleshi na nikambala ntangu samu na betu na kubikisila banku na betu bantu saka kamish muko nkishambu ya vwana pedne na nabolo jua kinzo nzulu
Okapi, 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 Okapi